21. februar, slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Sabina Džabaravdić, vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U minutama koje slijede, glavne su nam sljedeće teme. Izbori u Srbiji. Šta je najvjerojatnije da će se desiti s takozvanim rasutim glasovima onih koji budu birali partije što nemaju šansu da uđu u parlament? Kako je propao Mostarski Sokol, jedna od 10 najvećih pljačkaških privatizacija u Bosni i Hercegovini, te zašto je Srbija stigla do četvrtog neslavnog mjesta po količini popijenog alkohola u Evropi? O svemu opširnije nakon pregleda ostalih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Ukrajinskog parlamenta podržali su povratak Ustava iz 2004. godine prema kojem će predsjedniku Viktoru Janukoviću biti uskraćena određena ovlašćenja, a parlament dobiti pravo da imenuje kandidate na ključne ministarske funkcije. Poslanici su također glasali za amnestiju za sve demonstrante i usvojena je zabrana krivičnog gonjenja i kažnjavanja učesnika protesta. Izmjena Ustava deo je dogovora za okončanje krize postignutog između predsjednika Janukovića i lidera opozicije posredstvom Europske unije. Ana German, poslanica iz Janukovićeve partije regiona.
Ukrajinski predsjednik je preduzeo danas korak bez presedana, bez bilo kakvih uslova i sa željom da se zaustavi krvoproliće i ponovo uspostavi mir i red u Ukrajini. Predsjednik je inicirao prijevremene predsjedničke izbore, inicirao vraćanje na Ustav iz 2004. smanjujući ovlasti u korist parlamentarne republike, te inicirao proces formiranja vlade nacionalnog jedinstva.
Vlada nacionalnog jedinstva treba da se formira za 10 dana, a prevremeni predsjednički izbori održe do kraja godine, jedan od lidera opozicije Vitalij Kličko.
Najglavnije zadanje.
Danas je prioritet da se zaustavi krvoproliće, drugo, da se učini sve da bi se kaznili odgovorni za ove događaje, treće, da se spreči cepanje zemlje, kazao je Kličko. Istovremeno sa Centralnog trga nezavisnosti, oko koga je danas eskaliralo nasilje, stigle su poruke da nisu svi demonstranti spremni na sporazum sa Janukovićem.
Ne bi trebalo da pregovaramo sa Janukovićem. On je pristao na ustupke u cilju očuvanja imuniteta. On će sada uključiti u čitav ovaj proces evropske lidere. Međutim, građani koji protestuju žele samo jedno, njegovu ostavku, jer je praktično objavio rat Ukrajini.
Evropska unija je danas pozdravila sporazum vlade i opozicije Ukrajini kao nužni kompromis za pokretanje političkog dijaloga koji je jedini demokratski i miran put za izlazak iz krize, šefica evropske diplomatije Catherine Ashton.
Implementacija će biti ključni i veliki izazov i sve što u ovom trenutku znamo je da moramo da podržimo ukrajinski narod da primijeni ovaj sporazum. To je ukrajinski sporazum i oni ga moraju implementirati, a mi ćemo ih podržati u tome.
Rusija je suspendovala novu tranšu financijske pomoći Ukrajini zbog trenutnih tenzija i planira da sačeka da se situacija stabilizuje kako bi kasnije nastavila podršku, izjavio ruski ministar financija Anton Siluanov. Više od 77 ljudi je poginulo u sukobima u Kijevu od utorka, podaci su Ministarstva zdravlja Ukrajine, dok je agencija Associated Press javila da je u nasilju stradalo 101 osoba. Ostale vesti iz sveta čućete nakon pregleda zbivanja u regionu. Predsjedavajuća skupštine kantona Sarajevo Mirjana Malić izjavila da je kolegijum kantonalne skupštine prihvatio sva 4 zaključka plenuma građana Sarajeva koji su uručeni početkom ove sedmice. Human Rights Watch zatražio od vlasti u BiH temeljnu istragu o navodima da je lokalna policija preterano koristila silu protiv demonstranata u Federaciji BiH 7. februara. Protesti se danas inače održavaju u Zenici, Bugojno i drugim gradovima u BiH, opširnije nakon pregleda najvažnijih zbivanja. Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da jedva čeka da odbjegli narkobos Darko Šarić bude uhapšen, da bi bili procesuirani svi oni koji su sa njim sarađivali. U tom slučaju trebalo bi mnogi da drhte i da brinu, a ne ja, rekao je Dačić povodom istrage protiv bivšeg šefa njegovog kabineta Branka Lazarevića.
Oni će sprovesti te istrage do kraja i ja zaista ne želim da se miješam, niti da dajem bilo kakve komentare, niti da unosim neke političke primese u sve ostalo. Ovaj slučaj naročito nema nikakve veze sa Aleksandrom Vučićem. Taj slučaj nikako ne utiče negativno na naše odnose.
Branko Lazarević je određen pritvor jer je osumnjičen da je dostavljao informacije kriminalne grupi Darka Šarića. Kosovska policija, Eulex i KFOR pažljivo su uskladili bezbednosne mere kako bi u nedelju izbori za gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici protekli neometano, saopštio je danas Eulex. Vukovarska policija traga za nepoznatom osobom koja je sinoć razbila dvojezičnu ploču na pročelju zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Barack Obama trebalo bi danas u Vašingtonu da se sastane s Dalaj Lamom, što je izazvalo gnev kineskih vlasti koje su upozorile na ozbiljne negativne posljedice takvog susreta. Obama se posljednji put sastao s duhovnim vođom Tibetanaca 2001. godine u Vašingtonu, što je također izazvalo oštru reakciju Pekinga. Rastrošnost mladog severnokorejskog diktatora Kim Jong-una, čiji narod živi u krajnjem siromaštvu, prevazilazi čak i onu njegovog oca Kim Jong-ila, pokazali su podaci iz izveštaja Komisije Ujedinjenih nacija zadužene za istragu poštovanja ljudskih prava u Severnoj Koreji. Režim te zemlje je tokom 2012. prve godine vladavine Kim Jong-una na luksuz potrošio čitavih 645 miliona dolara. Između ostalog, za njega iz inostranstva uvezeno više desetina najskupljih Mercedesa, kao i više skupih muzičkih instrumenata, uključujući nekoliko desetina klavira. Veliki broj knjiga o žrtvi holokausta Ani Frank, uključujući primjerke japanskog izdanja njenog dnevnika, oštećeno je u javnim bibliotekama u Tokiju, izjavili su japanski zvaničnici. Posle višegodišnje rasprave, vojstvo Bundestaga saglasilo se sa zahtjevima da se uvedu manje stroga pravila o garderobi za zapisničare u Saveznom parlamentu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šefica ukrajinskog servisa radija Slobodna Evropa Natalija Čurikova Biljana Jovićević je govorila o problemima primjene danas postignutog sporazuma između vlasti i opozicije u Kijevu. Ključni problem je što Mejdan insistira na tome da Janukovic ode s vlasti odmah, a predsjednik se tome protivi.
Aktivisti na Mejdanu kažu da su pregovori trebali da budu u uslovima Janukovićevog odlaska sa vlasti. Umjesto toga su samo dobili obećanja da će izbori biti organizovani do kraja godine, a do kraja godine imamo još 10 mjeseci, tako da ne shvataju kako je moguće da i dalje imaju istog predsjednika koji je odgovoran za toliko mnogo smrti u Ukrajini. Kako on može biti predsjednik još 10 mjeseci? Čak je i šefica evropske diplomatije, gospođa Ashton, rekla da je implementacija dogovorenog ključni izazov i da će biti teško. Da li vi lično vjerujete da se sporazum može primijeniti?
Imali smo prilike da vidimo mnogo obećanja predsjednika Janukovića i većina njih nije realizovana, tako da je teško vjerovati da će ovaj sporazum biti implementiran, posebno kada je Rusija potpuno na njegovoj strani i ruski predstavnik je odbio da potpiše cijeli dil, a mislim da i Janukovic vodi računa o svojoj ličnoj sigurnosti i da mu to neko mora garantovati. Također, ne mislim da će ljudi da progutaju ovaj sporazum, posebno zato što ljudi na zapadu zemlje vjeruju da je predsjednik izgubio sav legitimitet nakon što je naredio, a oni vjeruju da je on naredio da se ljudi ubijaju po ulicama Ukrajine.
A da li vjerujete da je makar nasilje zaustavljeno za sada? Jeste. Ja mislim da je nasilje uvijek bilo provocirano od strane vlade, tako da ako vlada prestane sa provociranjem nasilja, mislim da više nećemo vidjeti nikakvog nasilja ni od strane demonstranata.
Bila je to Natalija Čurikova, s kojom je o situaciji u Ukrajini razgovarala Biljana Jovićević. Ostajemo uz temu protesti, koji su u Bosni i Hercegovini danas nastavljeni u nekoliko gradova. Najavljeni su i za sutra, a iz MUP-a kantona Sarajevo je saopšteno kako raspolažu sa znanjima da se u određenim dijelovima grada organiziraju grupe mladih osoba koje planiraju sutrašnja okupljanja građana iskoristiti za nasilne proteste, izvještava Dženana Karabegović.
Protesti su danas nastavljeni u Sarajevu ispred BH predsjedništva. Istovremeno predsjedavajuća Skupštine kantona Sarajevo Mirjana Malić je saopštila da je kolegiji prihvatio sva četiri zaključka plenuma građana Sarajeva.
Skupština kantona Sarajevo prihvata zahtjev za formiranje ekspertske vlade. Skupština kantona Sarajevo poziva sve zastupnike i izabrane zvaničnike koji se nalaze u upravljačkim strukturama javnih ustanova da odmah podnesu ostavke. Skupština kantona Sarajevo donijela je zaključak kojom se nalaže Agenciji za privatizaciju kantona Sarajevo da u roku od 7 dana dostavi Skupštini sve ugovore o privatizaciji.
U Zenici je i danas protestovalo nekoliko stotina građana u očekivanju sjednice Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona zakazane za utorak 25. februara, kada će biti razmatrana ostavka kantonalne vlade.
A mi smo njima još uvijek dali da oni predlože mandatara. Mi nismo ni jednog momenta odstupili od toga.
Protest je održan i u Mostaru na Španskom trgu. Istovremeno neformalna grupa građana održala je protest ispred zgrade opštine Tešanj. Građani su bili izrevoltirani odgovorom načelnika opštine kako zbog kolektivnog ugovora ne može prihvatiti njihov zahtjev da se za 10% smanje plate zaposlenima u lokalnoj upravi.
Ovo su nikakvi odgovori. Ovo ne pije vode, sastavit ćemo ti zahtjeve druge i odgovor nam konkretno.
U Tuzlanskom kantonu još se ne nazire ime novog mandatara. Danas su sindikati radnika pet firmi u stečaju predali zahtjeve kakav profil ljudi bi trebao činiti novu vladu.
Imamo na jednom mjestu iz Skupštine da se delegira 6, 7, 8, iz sudstva, tužilaštva da se formira jedan broj, iz akademske zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Korak dalje. Kako će izgledati politička scena nakon vanrednih parlamentarnih izbora 16. marta? Naša je današnja tema iz ciklusa Izbori u Srbiji. Prelasku cenzusa se, po svemu sudeći, ne mogu nadati ni neki do sada ozbiljniji politički igrači. Upitno je i kako će proći oni koji prvi put ulaze u izbornu trku ili to čine u drugom stranačkom dresu. No ono u čemu nema dileme je da će rasuti glasovi, znači onih stranaka koje ne uđu u parlament, pripasti najjačem takmičaru, Srpskoj naprednoj stranci. Više detalja ima Ljudmila Cetković.
Za koga glasati? Ovo pitanje pred ove izbore muči mnoge građane Srbije koji ne vide svoju političku opciju niti u najjačoj Srpskoj naprednoj stranci, a nije im prirasla za srce nakon svih dešavanja ni Demokratska stranka. U tom slučaju na političkom meniju Srbije je na izgled bogata ponuda, sijaset manjih stranaka, što novih, što starih. Međutim, tu leži i velika zamka, jer će mnogi glasači koji odaberu neku partiju sa margine, a koja ne pređe cenzus, svoj glas praktično dati najjačoj stranci, ovoga puta naprednjacima. Dakle, gotovo kao da će glasati za njih. Pred kakvim se onda izborom nalaze oni koji nisu čvrsti glasači ni jedne stranke koja sigurno prelazi cenzus, pitamo profesorku u penziji Srbijanku Turajlić, koja se na prethodnim izborima zalagala za bele listiće.
Vi glasanjem za jednu stranku koja neće preći cenzus šaljete signal da je to politika koju 4%, 4,5% hoće da podrži. To je dugoročno gledano ima nekog smisla. Kratkoročno gledano naravno nema smisla, kratkoročno gledano će to predstaviti na prednjacima, ali sad čovjek mora da zaključi i da ti kažem, ključni izbor koji pravite kad dođete na biralište je šta vam je cilj? Da po svaku cenu zaustavite na prednjake, onda tu nema dileme, ili da pošaljete poruku koja će u budućnosti imati izgleda, a možda i pređe cenzus, onda također vam je ova druga opcija. I tu ja ne vidim da postoji dilema. Čovjek samo mora da izabere šta mu je od ta dva cilja važnije.
Glasovi stranaka koje ne uđu u parlament raspoređuju se na sve stranke koje osvoje mandate s razmjerno njihovoj snazi. Tako će najviše koristi imati onaj ko bude bio prvi, a prema istraživanjima naprednjaci su sve vreme iznad 40% podrške u biračkom telu. Povećanjem broja konkurenata na političkoj sceni nije pao broj onih koji podržavaju SNS, kaže Srđan Bogosavljević, direktor Ipsos Strategic Marketinga.
Mi ćemo izgleda imati 20 lista. Od tih 20 lista sve vreme je iznad cenzusa samo 5. Pri čemu na mnogo manji broj opredeljenih ljudi. I ajde kažemo da Boris Tadić je njegova nova stranka s obzirom na njegovu ličnu popularnost, na broj izgubljenih glasova DS-a nakon poraza prethodnim izborima, verovatno je šesta, koja realno konkurišu da uđu u parlament. Sve ostale su veoma lošu startnu poziciju, imaju od tih 20. Čak ni ovih svih šest neće lako preći cenzus, a kamoli ove ispod tog šestog mesta pod trenutnim istraživanjima ili istraživanjima od poslednjih godina dana.
Nasuprot Srpskoj naprednoj stranci, čiji rejting od ulaska u vlast pre dve godine raste, Demokratska stranka kao najjača opoziciona partija ulazi u izbornu trku sa dve različite pozicije, nakon što je njen nekadašnji lider Boris Tadić napustio stranku i krenuo dalje sa Novom demokratskom strankom. Kako će se ovoga puta kotirati demokrate, koje su na prethodnim izborima kažnjene zbog loše politike, ali i njihov nekadašnji lider i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, teško je prognozirati, kaže novinar Milan Milošević.
Ali logično je da bivši šef partije odvuče nešto simpatizera demokratskoj stranci i da pokupi nešto sa strane. S druge strane, demokratska stranka odlaže početak kampanje jer je sa svih strana pritisnuta pa i sa financijske, tako da ulazi hendikepirana u kampanju, ali teško je proceniti koliko će to, kakav će efekat biti, jer naprotiv možda se desi da baš takva situacija probudi birače demokratske stranke koji nisu izašli recimo na onim lokalnim izborima na Voždovcu koji se smatraju kao nekim lakmusom, izgleda da njihov veliki broj birača nije izašao, pošto su naprednjaci tu osvojili 20% više od broja glasova koje su osvojili prošli put.
Rešenje za rasipanje glasova, kaže Milan Milošević, moglo bi biti ukrupnjavanje političke scene, koje navodi poput privredne. Pošto mala i srednja preduzeća čine okosnicu privrede, tako i ovde, kaže naš sagovornik, male i srednje partije čine partijski sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U seriji propalih privatizacija u Bosni i Hercegovini, što je i uzrokom najvećim demonstracijama u zadnjih 20 godina, danas govorimo o Mostarskom Sokolu. Bio je uzdanica jugoslavenske vojne industrije, zapošljavao je 8.000 radnika. Sjedište je bilo u Mostaru na površini od 450.000 kvadratnih metara s brojnim pogonima diljem Hercegovine. Danas u to, kaže Tina Jelin Dizdar, samo ruine u kojima se 400 zaposlenih uglavnom bore za svoja prava. Soko je jedna od 10 najvećih privatizacijskih pljački u Bosni i Hercegovini.
U maloj privatizaciji Sokola do 2003. godine 19 ljudi je kupilo 33% firme uz obavezu zapošljavanja novih 138 radnika i ulaganja oko 800.000 eura, što se nikada nije desilo. U velikoj privatizaciji 3 godine kasnije prodano je preostali 67% kapitala vojnog dijela Sokola sa stambenim objektima, hotelima i ostalim popratnim sadržajima. U sindikatu tvrde u besjenje. Zdravko Čorić, predstavnik sindikata Sokola.
Obaveze vlasnika su bile ulaganje, zadržati postojeću proizvodnju, ulaganje u proizvodnju, zadržati radnike i privid nove radnike.
Treba podsjetiti kako je Soko bio ponos vazduhoplovne industrije bivše Jugoslavije. Uz vazduhoplovnu paralelno se razvijala i rashladna i klimatehnika. Proizvodnja montažnih hala, prenosni mehanizama i menjača za automobilsku industriju, što se izvozilo za nekoliko evropskih zemalja. Tokom rata većina strojeva je sačuvana. Kako tvrde u sindikatu, 1995. godine stigle su i garancije od inopartnera da su prijeratni ugovori važeći. No rukovodstvo Sokola na čelu sa Draganom Čovićem, danas aktuelnim predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine, imalo je druge planove. Zdravko Čorić dodaje.
Sve su te informacije tačne. Odeljenja radila, sve radilo. Ne kaže, a nismo mogli avione raditi, ali ino programe koje smo radili i koji su ljudi zainteresovani bili, mi smo mogli raditi. Ali to nije odgovaralo koncepciji, jer ta jedna sad se vidi, koncepcija je bila, sve treba da se uništi, samo da se izdaje prostori i od toga da se živi. Proizvodnja nam ne treba i to je dovedeno do toga.
Iako radnici godinama prozivaju agenciju za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona, Isme Čampara, koji zastupa agenciju od njenog početka, kaže sve je provedeno u skladu sa zakonom.
A ja upućujem svakoga, kogod, bilo koji radi, ima potraživanje od preduzeća, ima mogućnost da tuži.
Vlasnici Sokola danas zarađuju uglavnom izdavanjem nekadašnjih radničkih hala, dok se za ono malo radnika koji su zaposleni penziono i zdravstveno osiguranje ne uplaćuje od 2003. godine. Unutar preduzeća formirane su i nove firme u koje se radnici pozivaju da pređu, ukoliko pristanu da im se ranija dugovanja brišu. Rijetki se, poput Mire Vidović, odlučuju na tužbu. Njen predmet na sudu se nalazi već 5 godina.
Kad danas ljudi pođu u mirovinu, njima je zadnje uplaćen doprinos 2400. Tužbu sam podigla, ima 5 godina. On to dugovlače, znači ide koliko može da dugovlači. Pa onda kad dođe vrijeme da se više ne može dugovlačiti, onda kao nema njihovog odvjetnika. Pa se to odlaže još pola godine. Pa kad su napokon našli tog njihovu adresu odvjetnika, promijenili su odvjetnika. Pa sad da se novi odvjetnik upozna u spis, to se još više produžava na sudu. Sad kad ja pitam, meni kaže sve je to po zakonu.
Poseban problem predstavljaju prijeratni radnici. Bošnjaci i Srbi koji se također ne mogu prijaviti na biro. Iako su mnogi trebali biti penzionisani, njih je ističe nekadašnji radnik Salko Džoklo preko 2000.
Svi su radnici podnijeli zahtjev za regulisanje radno-pravnog statusa. Do dana današnjega nikakva odgovora nismo dobili, radnici su na ulici.
Nikada nije formalno dokazana eventualna odgovornost Dragana Čovića za sudbinu Sokola. Iako je bio na čelu kompanije kada je agencija Euroconsulting posredovala u prodaji objekata preduzeća. Čović danas na čelu najjače hrvatske političke partije u Bosni i Hercegovini, do 1998. godine bio je direktor Sokola. Potom je do 2001. bio ministar financija u vladi federacije, odnosno član upravnog odbora Sokola. Ako se pogleda vlasnička struktura, nije teško uočiti da su osobe odgovorne za sudbinu Sokola upravo članovi rodbine, prijatelji i bliski suradnici Dragana Čovića. Ponovno Zdravko Čorić.
Kad smo mu postavili pitanje, ovdje je bila jedna firma sa 41, on je rekao pa pod vedri nebo ima mjesta za sve. I on je osmislio svu tu privatizaciju. I preko njega je sve odrađeno. Drežnjak kupuje jedan dio Sokola u maloj privatizaciji. On tada nema registrovane privatne firme, nema računa, nam nema nijednog uposlenog. Sad su radili u agenciji direktorica Mila Gađić, zamjenik Ljubović, Mila Gađić. Puno njen brat, pola Sokola, datum je u tome sveme. I ta mala privatizacija je završila kako su oni naumili. Odmah poslije toga Mila završava tu mandat, ide u centralnu banku. Ljubović, Majt, ide za ministra u federalnu vladu.
Posljednje optužene za kriminalnu privatizaciju mostarskog Sokola Valeriju Čuljak te Branka Kolobarića iz Ureda za reviziju institucija i Milu Gačić Ustavni sud federacije pravomoćno oslobodio. Četvrti optuženi Josip Gojak pobjegao je u Hrvatsku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
U svijetu se danas govori više od 6000 jezika. Među njima i nekolicina, kako se to posljednjih dvije decenije na Balkanu kaže, naših jezika. Uz dan maternjeg jezika u dokumentima dana govorimo o dvije specifične države sa više jezičnim nazivima istog jezika. Iz opširnih tema izdvajam.
Nakon raspada bivše Jugoslavije od srpsko-hrvatskog, odnosno hrvatsko-srpskog, u Bosni i Hercegovini nastala su tri jezika, bosanski, hrvatski i srpski. Ali i danas, kao i prije 20-ak godina, žele se naglasiti samo razlike, ističe lingvista Josip Bautić.
U cijelom ovom kompleksu jezičkih pitanja koja su u stvari od 90-ih na ovamo bila u centru pažnje, mi imamo zloupotrebu jezika umjesto u stvari nastojanja da afirmiramo jezik. Od 90. godine, pa na ovamo, u jeziku Bosni i Hercegovine se nije uradilo za ovih 20 godina koliko se u prosjeku uradilo za jednu godinu od 70. do 90. godina. A to znači da jezik ne zanima nikoga suštinski, nego isključivo politički.
Nije ni Crna Gora daleko od bosansko-hercegovačke jezičke matrice, jezik kompaktan i prepoznatljiv, a naziv školskog predmeta ne može stati u jedan red. Crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost.
Crnogorskim.
A vi?
Ja govorim srpskim, a majka sam je.
A da li znate kako je zvanično ime jezika u Crnoj Gori?
Crnogorski valjda.
Crnogorski. Materni, jo?
A ime?
Ne znam, crnogorski, srpski, bosanski, albanski, hrvatski.
Službeni?
Službeni je materni.
Nažalost, rasprave o jeziku dugi niz godina umjesto stručnih obilježene su u političkim stavovima, što je rezultiralo komplikovanim i rogobatnim imenom jezika u obrazovnom sistemu, pa imamo generacije učenika koji ne znaju ime nastavnog predmeta koji uče.
Materni.
Ti?
Crnogorski. Materni jezik i književnost.
Materni.
Srpski.
Hoćete li čuti ove priče u cjelini, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili tekst potražite na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Nije da je prethodna bila vesela, za sam kraj jedna još neveselija priča. Srbija se po jednom istraživanju o potrošnji alkohola plasirala na 4. mjesto u Evropi. Od ranog jutra još na trafikama uz novine se kupuju unučići, a alkoholna pića u malom pakovanju. U kafanama će vam svaki konobar uz kafu servirati čašicu rakije. Osim što je običaj u ovom dijelu Balkana i tugu i radost zaliti alkoholom, povećana potrošnja sigurno i znak beznađa, zabilježili Milan Nešić i Iva Martinović.
Trafika u centru Beograda. Očekivali biste da se ujutru na ovom mestu pre svega kupuju novine. No, prema svedočenju prodavačice, brojni su oni koji svraćaju po nešto drugo. Po isteku zabrane prodaje alkoholnih pića, koje traje od 10 uveče do 6 ujutru, počinje promet koji traje tokom čitavog dana.
Od 6, naravno do 10, pošto do 10 imaju onu granicu, uglavnom se, znači u zadnjih par dana, ove unučići, vinjaki, mi imamo vinjaki i votku. Gomilo sam od jutros prodala. Nije bitno da li je to radnik na nekoj građevini ili je maksimalno skockana žena. Posle toga je pivo i mislim da bi moglo kao neko vino ili tako nešto.
U lokalnim kafićima, kažu nam konobari, nisu retki gosti koji pre posla ili tokom pauze svrate na pokoju čašicu vinjaka ili votke. Drugi pak navode da je takav trend uobičajen posle radnog vremena.
Standardne mušterije, pre podne uglavnom ide alkohol, što se toga tiče viski, vinjak, rakija. Kreće se od ujutro zajedno sa kafom, što bi rekli jutarnji komplet. To se uglavnom radi sa novu ujutro i na brzak. Pre posla, za vreme posla, na pauzi, pa onda ide popodnevno laganica, ljudi dolaze piju pivo i uveče se uglavnom pije vino, pivo i rakija.
Po potrošnji alkohola Srbija je zauzela 4. mesto u Evropi sa prosekom od 11 litara čistog alkohola po glavi stanovnika. Ovaj podatak neće iznenaditi Darka Jankovića, koji je danas na čelu Novosadskog kluba lečenih alkoholičara i koordinator svih takvih klubova u Srbiji.
Alkohol je najjeftinija droga, prvi sedativ i prvi analgetik na svetu, to je prvo. Drugo, kod nas postoji običajno pijenje. Znači, kod nas se pije i kad se neko rodi, kad neko umre i kad se nekom nešto lepo desi i kad se desi ružno i tako dalje.
Uz takozvano situacijono konzumiranje alkohola, siromaštvo, nezaposlenost i nagomilani strahovi put do prve čašice čine sve kraćim. Tome doprinosi i blagonaklon stav društva u kome još uvijek nije razvijena svijest o tome da je alkoholizam bolest. Direktor specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti Aleksandar Vojošević kaže za naš program da se alkoholizam po obolevanju i smrtnosti nalazi na 3. mjestu iza kardiovaskularnih i malignih oboljenja. To je i dalje bolest sa najnižom stopom liječenja.
Alkohol kupujete u prodavnici, sve druge droge kupujete kod dilera. Taj stav prema alkoholu koji je nije osuđujući, alkohol se ne smatra za ništa strašno. Sve to utiče na taj broj.
Od ukupnog broja lečenih alkoholičara polovinu čine mladi od 25 do 30 godina, a više od 80% njih je do svoje 17. godine probalo alkohol.
Piju drugačije nego, da kažem, iskusni stari ljudi troše ogromne količine alkohola, piju ekscesivno, onako što bi rekli neks, dolazi do teških opijanja.
U Novosadskom klubu lečenih alkoholičara najmlađi član ima 20 godina, najstariji 65. Iako je nakon 2 decenije prestao da pije, Darko Janković upozorava da je, kao i kod drugih zavisnosti, ovdje reč o bolesti koja se nikada ne može izlečiti do kraja.
Uspeo sam da sačuvam zdravlje koliko to moguće posle tog 20-godišnjeg pijenja. Vidite, jednom zavisnosti zavisnost za uvek.
Istraživanje po kojem je Srbija na 4. mjestu po potrošnji alkohola samo je jedno u nizu koje pokazuje da društvu zvoni na uzbunu. Po preporukama Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Ministarstvo zdravlja Srbije tek je nedavno formiralo radno telo čiji je zadatak izrada nacionalne strategije i akcionog plana za smanjenje potrošnje alkohola i prevencije alkoholizma. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za kratak pregled važnih vijesti.
Vlasti kantona Sarajevo prihvatile zahteve plenuma građana. Human Rights Watch traži istragu policijskog nasilja u protestima u BiH, ponovo razbijena dvojezična tabla u Vukovaru. Ukrajinski parlament izglasao smanjenje ovlašćenja šefa države nakon dogovora Janukovića i lidera opozicije o raspisivanju prevremenih predsjedničkih izbora, formiranju vlade nacionalnog jedinstva i donošenju novog ustava. Evropska unija podržava sporazum dodajući da je sada ključna njegova primjena. Obama se sastao sa Dalaj Lamom, Kina protestuje. Severnokorejski lider Kim Jong-un potrošio na luksuz 645 miliona dolara, utvrdile Ujedinjene nacije.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.